privește obiectiv realitatea. Observă viitorul prin obiectivul actualității. Ascultă emisiunea Viitorul Obiectiv.
Bună ziua și bun regăsit, dragi ascultători ai Frecvenței Speranței, vă spun de la această oră, de la microfon, Ecaterina Pavel, iar din regia de emisie, Adrian Gabur. Vorbeam săptămâna trecută despre libertatea ca factor decisiv în procesul de educație și încheiasem menționând un aspect și anume că domeniul care are cea mai mare nevoie de tăria unor convingeri născute în libertate este și domeniul cel mai greu de educat și anume cel al moralității. Despre acesta vom vorbi astăzi. Audiție cât mai plăcută! Este interesant de urmărit felul în care necesitatea îngrădirii libertinajului și uneori a libertăților a început să apară în cele mai diverse forme și în domeniul învățământului. Un studiu recent arată că peste 70% dintre cadrele didactice din învățământul preuniversitar consideră că elevii ar trebui să poarte uniforme atât la ciclul primar cât și la cel gimnazial și la cel liceal. Împotriva uniformelor s-au declarat 8% dintre cadrele didactice intervievate. Totodată, 5% dintre participanții la sondaj au spus că uniformele ar trebui purtate doar la ciclul primar, iar 13% doar la ciclurile primar și gimnazial. Restul de 3% dintre cei intervievați au afirmat că nu știu sau că nu răspund la această întrebare. De asemenea, 81% dintre profesorii care au luat parte la cercetare au apreciat că cea mai bună modalitate de intrare la liceu este examenul de admitere. Pentru repartizarea pe baza mediei la un examen național s-au pronunțat 13% dintre cei intervievați, iar pentru repartizarea în funcție de media din învățământul gimnazial, 3%. Sondajul a fost realizat în perioada 15-18 ianuarie 2013 pe un eșantion național format din 820 de cadre didactice din învățământul preuniversitar de la toate cele trei niveluri, primar, gimnazial și liceal. Cercetarea a fost realizată în cadrul proiectului Formarea și dezvoltarea aptitudinilor și interesului pentru cercetarea științifică, teoretică și aplicată a studenților din ciclul de licență și masterat în domeniul științelor sociale și politice, care a fost derulat de Școala Națională de Studii Politice și Administrative și care a fost finanțat prin Fondul Social European Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Ceea ce merită menționat de asemenea este faptul că apar, mai ales la ciclul liceal, regulamente de ordine interioară adaptate necesităților cotidiene. De pildă, elevii care apar în tabloide pot fi exmatriculați. La Colegiul Bucureștean Ion Creangă, aceștia sau elevii care racolează colegi pentru apariția în tabloide sunt mutați disciplinar, le este scăzută nota la purtare și riscă exmatricularea. Aceleași sancțiuni sunt prevăzute și dacă elevul joacă într-un film pentru adulți, situație de neimaginat în urmă cu 20 de ani. Și de asemenea apar reguli care, în viziunea unora, frizează ridicolul. Colegiul Național Gheorghe Lazăr din Capitală prevede, printre altele, că băieții care învață aici nu au voie să poarte favoriți, iar fetele nu pot veni la școală cu tocuri mai mari de 4-5 cm, cu pantaloni cu talie joasă, pot să se dea cu ojă în nuanțe deschise și le este interzis să își vopsească părul. Dincolo de interpretarea acestor reguli, se constată tot mai des invocarea disciplinei, mai ales acum când se simte sau se resimte tot mai mult lipsa ei. În forțele spiritual-sufletești fundamentale ale artei educative, Steiner scria: iată un lucru extraordinar de important pentru educația morală. Dacă le dăm copiilor niște comportamente morale gata făcute, care sunt deja niște noțiuni, noi le cerem să își însușească morala sub formă de idei și atunci apare antipatia. Organismul interior al omului se împotrivește comandamentelor morale formulate abstract, făcând opoziție. Dacă îi dau copilului ocazia de a formula el însuși pe baza a ceea ce întâlnește în viață sentimentele morale, în așa fel încât copilul să-și formeze comandamentele morale în libertate, atunci îl fac să intre într-o activitate care îi stimulează întreaga ființă. Eu aștept educând în om tot ceea ce nu este al lui, până când ceea ce este al lui va lua în stăpânire ceea ce eu am educat. În felul acesta, eu nu intervin brutal în dezvoltarea sinelui uman, ci pregătesc terenul pentru această dezvoltare a eului. Desigur că acest ideal al educației este, prin definiție, un ideal. Cât mai poate fi realizat astăzi, când însăși ideea de autoritate a intrat în declin? Este un aspect despre care vorbește domnul pastor Gelu Poenariu.
Din câte văd și eu când deschid ochii, îmi dau seama că există o lipsă de autoritate în ce îi privește pe părinți, care se răsfrânge și în clasă. Așa că cred că e o lipsă de autoritate și acasă și la școală astăzi. Cred că trebuie să avem o altă viziune despre educație și cei care gândesc o programă școlară trebuie să aibă o viziune holistică despre educație. Și cred puternic că învățământul nostru ar trebui să atingă trei laturi. El atinge doar una. Să atingă trei laturi. Latura intelectuală, deci care ce ține de minte, latura spirituală care ține de suflet, cred că e nevoie și la școală de latura aceasta, și latura fizică. Și în care intră și latura practică. Școala nu face în ziua de astăzi altceva decât să-ți formeze mintea, dar doar pe jumătate. Am amintit mai înainte despre latura informațională pe care se pune accent. Consider că e un defect major al educației gândite astfel în general. De ce? Copilul acumulează, memorează, dar nu e capabil să vadă profunzimile, nu e capabil să vadă conexiunile. Școlile de astăzi nu mai formează gânditori, cum era în antichitate, în timpul lui Platon, cu urmașii lui, nu? Sau Aristotel. Nu mai există așa ceva. Școlile de astăzi formează doar oameni care sunt capabili să redea ceea ce au învățat. M-am întrebat, dacă cineva ne-ar fura calculatoarele, oare informaticienii noștri de astăzi ar reuși să refacă primul computer? Fiindcă noi ajungem la un nivel foarte superficial, pentru că în școală se pune accentul doar pe informație. Cred că ar trebui în școală să se pună un mult mai mare accent pe conexiunile pe care elevul le poate face între informații, să înțeleagă de ce-ul atunci când primește o informație. De exemplu, istoria n-ar trebui învățată doar ca pe o informație plată. Știu că în anul cutare s-a întâmplat un anumit lucru. Trebuie să înțeleg mersul istoriei, să înțeleg tot sistemul, să văd de ce au acționat oamenii astfel. Vorbeam de trei laturi pe care trebuie dezvoltată educația, deci intelectuală, care ține de minte, spirituală și fizică. Biblia ar acoperi latura spirituală, într-adevăr, e nevoie ca... De fapt, nu putem contesta faptul că omul este o ființă spirituală. Dar aceste nevoi ale lui, dacă nu sunt acoperite cumva, cu timpul se pierd. Și dacă nu există o educație morală în școală, fiindcă studiind, de exemplu, Biblia, ți se face o educație morală, dacă nu există o educație morală în școală, cum nu există astăzi, ajungem la o societate degradantă în continuu. Nu știu cât de jos poate ajunge. Ești tineri din școală care sunt capabili să te lovească, să fie irascibil, să-ți răspundă urât la orice mic element care îi deranjează, să te lovească. Este o realitate a societății noastre și a învățământului nostru. Și foarte ciudat, această realitate se creează în momentul în care s-a introdus religia în școli. Adică înainte de 89 nu aveam religie în școli și funcționam pe un sistem ateist. E foarte interesant că educația are rolul de a forma societatea și tocmai aceste cursuri de etică și de morală lipsesc. Adică nu ne învață nimeni ce e bine și ce e rău. Și lucrul acesta cred că este un defect major.
În ultimii ani, mass media a fost zguduită periodic și nu rareori de scandaluri legate de comportamentul elevilor în școli. Mi s-a părut însă salutară intervenția ministrului educației, Remus Pricopie, care, vorbind despre unul dintre ultimele incidente de acest fel, a susținut că cei doi elevi surprinși având relații intime în toaleta unei școli sunt ultimii vinovați pentru faptele lor. Ministrul educației a declarat că așteaptă un raport pe acest subiect, dar a subliniat, de fapt, problema centrală în asemenea cazuri. Citez: am luat din bibliotecă o carte care vorbește despre agenții de influență la nivelul copiilor, pentru că, de fapt, astfel de lucruri, și dacă se confirmă și dacă nu se confirmă, sunt extrem de grave. Și problema și întrebarea pe care trebuie să ne-o punem este mult mai largă. Ce facem noi cu copiii noștri? Cum îi pregătim? Cum îi formăm? Această carte ne spune care sunt agenții de influență pe grupa de vârstă 14-15 ani, din care fac parte cei doi elevi. Și avem internetul, televiziunea, prietenii, școala și părinții. În momentul în care vezi o asemenea ordine, te întrebi de ce părinții sunt pe ultimul loc. Oare noi, ca părinți, facem ceea ce trebuie să facem? Ca școală, facem ceea ce trebuie să facem? Dar ne uităm și la televiziune, presa scrisă, internet. Subiectul este extrem de grav. Să mergem împreună în Gara de Nord, la orice chioșc, și să îndrăznim să ne uităm la revistele care sunt expuse acolo. Sunt mii de copii care trec prin Gara de Nord și nimeni nu se întreabă de ce nu reglăm problema. Avem o monitorizare a cazurilor de violență. Eu nu cred că datele sunt în creștere. Faptul că avem 200 și ceva de cazuri de violență pe an raportate sunt foarte multe. Procedura s-a declanșat, directorul de școală este acolo, există dialog cu părinții, vom avea un raport. Acești copii sunt minori, au drepturi, sigur că au greșit, dar copiii sunt ultimii vinovați. Și înainte de a trece la linșajul moral al oricărei părți implicate, trebuie să ne întoarcem înspre educația de acasă. Pentru că, la nivel teoretic, toată lumea dorește binele copilului. Declarația Universală a Drepturilor Omului, în articolul 26, consfințește dreptul părinților de a se implica în educația copiilor. Oricine are dreptul la educație și părinții au dreptul prioritar să aleagă felul educației pe care o va primi copilul lor. Desigur, în fazele incipiente ale procesului educativ și de formare. Teoretic, părinții au un interes major în educația copiilor lor, atât în scopul unei cât mai bune integrări a acestora în societate, cât și pentru împlinirea lor ca oameni. Dar nu trebuie omis faptul că există și părinți care, indiferent de starea materială sau de nivelul de educație, nu sunt deloc cu adevărat interesați de educația copiilor lor sau nici nu au capacitatea ori interesul de a alege corespunzător nevoilor copilului. În plus, tot mai mulți părinți sunt tributari concepției conform căreia copilul trebuie lăsat cât mai liber, neînțelegând prin această libertate una controlată, dirijată și responsabilă. În anul 1946, psihologul și pediatrul american Benjamin Spock a publicat cartea sa intitulată Copilul, cum trebuie educat, cum trebuie crescut. A fost un bestseller și a făcut furor în America și în Europa, astfel încât cartea a meritat numele de Biblia copilului. Autorul le propunea părinților cea mai avansată, cea mai științifică, cea mai modernă metodă de educare a copiilor. Copilul învăța să trăiască pur și simplu, trăind. Lăsați-l liber să-și facă experiențele lui. Va descoperi de la sine sensul lucrurilor. Eliberați-l de frică de atâtea reguli impuse. Dacă descoperă el ceea ce astăzi este just, mâine va lupta spontan pentru dreptate. Efectele acestei pedagogii s-au dovedit a fi mai puțin benefice decât ar fi părut la prima lectură. După mai bine de 20 de ani, Spock a fost nevoit să își facă autocritica. Am fost înțeles greșit, mărturisea el. E adevărat, copiii simt nevoia de a fi iubiți, dar și mai mult simt nevoia de a fi călăuziți de autoritatea părinților. Au mai mult nevoie de disciplină decât de permisivitate. A le intra în voie întotdeauna, a le da tot ce cer, este contraproductiv. corijarea și pedeapsa pot fi de mare folos în dezvoltarea copilului, spunea el. Așadar, nici tiranie, nici lipsă de autoritate la părinți, ci înțelepciune, prudență, măsură și iubire în toate. Părinții nu trebuie să sufoce personalitatea copilului, ci trebuie să o respecte, să o favorizeze pentru ca ea să se dezvolte armonios. Mulți părinți spun, există școala, trebuie ea să se ocupe de educație, însă ei uită faptul că primii 3 ani de viață sunt decisivi și primii 7 ani de viață sunt anii în care bazele personalității, ale moralității copilului sunt puse. Iată de ce educația de acasă este atât de importantă. Despre ea vorbește domnul pastor Gelu Poenariu.
Părinții sunt cei care au responsabilitatea principală în legătură cu, în ceea ce privește educația copiilor lor. Lucrul ăsta s-a pierdut. Nu mai știu lucrul ăsta. Părinții. Trebuie să le spună cineva. Faptul că ei sunt principalii responsabili, datoria tatălui nu se încheie după momentul în care copilul s-a născut și datoria mamei nu se încheie în momentul în care își dă copilul la grădiniță. Noi suntem forțați să trăim în acest sistem și ne se pare, nu concepem altfel fără școala în sistemul pe care noi l-am primit. Deși nu cred că e cel mai bun sistem care să formeze oameni, dar fiindcă trebuie să muncim, fiindcă atunci părintele încearcă să scape cât mai repede de copil, Doamne ferește, îl dă chiar la creșă, de la 2-3 ani, a scăpat de copilul lui și el poate să-și continue profesia. Nu se poate așa ceva, să se aducă bani în casă. Părinții ar trebui responsabilizați. Ar trebui să devină conștienți de faptul că prima responsabilitate pentru educarea copiilor le aparține. Și în al doilea rând, cei care gândesc sistemul educațional la nivel de țară ar trebui de asemenea să privească ce produse creează. Adică oameni imorali. Și de aceea cred că este necesară introducerea în școală, încă din școala primară sau gimnazială, a unor noțiuni de etică, de morală, dincolo de a învăța la limba română despre cutare care a făcut așa sau așa, cursuri specializate în care copilul să învețe să facă diferența între bine și rău. Mi-au ajuns la urechi ceva ce m-a îngrozit. O profesoară își învăța de la liceul pedagogic din Africa de Sud, în ghilimele, ca să nu spunem de unde, își învăța fetele în domeniul sexual că pot să facă ce vor ele, dar să o facă cu cap. Ce elemente de moralitate poți să transmiți tu unui tânăr ca profesor? Dacă profesorii încep să transmită elemente de genul acesta copiilor sau informații de genul acesta copiilor, mă întreb cum va arăta societatea de mâine.
Considerând educația creștină tradițională în familie drept conservatoare și retrogradă, statul caută să smulgă familiei copiii la o vârstă cât mai fragedă pentru a-și impune propria educație în școlile de stat din care sunt excluse valorile creștine. Acesta este motivul pentru care se încearcă introducerea învățământului obligatoriu la vârsta de 6 sau chiar 5 ani. În continuare, guvernele au creat condiții economice de așa natură încât femeia a fost obligată să meargă la muncă, să-și lase căminul, să câștige bani pentru întreținerea familiei. Intenția nu a fost neapărat emanciparea, promovarea femeii, ci profitul și o altă educație modelatoare impusă asupra copiilor. Deschizând creșe, cămine, grădinițe, statul putea să le imprime celor mici, chiar din primii ani ai vieții, propria educație și propria ideologie. Copiii sunt condamnați să trăiască practic separați de părinți în anii cei mai importanți, aceia ai primei copilării. Părinții îi lasă dormind când pleacă dimineața la muncă și îi găsesc dormind seara când se întorc acasă. Ce ar mai fi de adăugat cu privire la situația dramatică de astăzi, când la noi, tata sau mama sau poate chiar ambii părinți pleacă la muncă în străinătate, trăind ani de zile departe de copii, în timp ce aceștia sunt lăsați singuri, eventual în grija străinilor, a bunicilor, a rudelor sau a prietenilor. Există de asemenea o modă tot mai ofensivă care le împinge pe mame, nu din sărăcie, ci din nevoia de a face carieră, să lasă educația copiilor pe seama guvernantelor, a femeilor angajate în casă. Toți acești copii care au neșansa de a trăi în copilărie lipsiți de prezența și iubirea părinților vor fi toată viața marcați deficitari în dezvoltarea lor umană, spirituală, morală și socială. Educația primită în familie în primii ani ai copilăriei e determinantă, își pune amprenta pentru tot restul vieții, ceea ce se reflectă în expresia a avea cei 7 ani de acasă. Niciodată nu îi se spune unui om needucat, n-ai cei 7 ani de la școală, n-ai cei 4 ani de liceu, n-ai cei 3 sau 5 sau 6 ani de facultate, ci n-ai cei 7 ani de acasă. Și apoi, pornind de la lipsa celor 7 ani de acasă, resimțite la nivel individual, se ajunge la nivel colectiv, ilustrată prin situația gravă din școlile noastre a ultimilor ani. Dezordine, debandadă, indisciplină, droguri, alcool, elevi derutați, debusolați și tot mai mulți părinți care regretă timpurile comunismului când era mai multă disciplină în școli. De aici, dorința manifestată în ultimele sondaje ca la putere să vină un partid de tip fascist în stare să restabilească disciplina și să aducă la ordine tineretul scăpat de sub control. Putem însă considera că aceasta este rezolvarea? Copiii sunt derutați și debusolați din cauza faptului că părinții sunt la rândul lor derutați și dezorientați. Are nevoie societatea de o gardă de fier pentru a avea copii buni sau de părinți buni? De familii sănătoase care să își educe cu înțelepciune copiii, cu moralitate și cu ceea ce românul numește frica de Dumnezeu. Dar vorbind despre frica de Dumnezeu, putem considera că educația religioasă mai este relevantă în societatea noastră?
Și un alt element în ceea ce privește religia în școli, cred că ar fi nevoie de un sistem aconfesional în care elevul să primească, în școlile de stat mă refer, școlile confesionale să meargă pe linia pe care merg, dar elevul din școlile de stat să primească noțiuni de istoria religiilor, care să-i satisfacă nevoia intrinsecă de Dumnezeu și de transcendență, pe care nu e conștient încă de la vârstele mici, dar are nevoie să înțeleagă, să învețe câte ceva despre toate sistemele religioase care s-au perindat în lume, ca apoi el să fie capabil să aleagă. Dacă învață despre creștinism, să învețe imparțial despre fiecare religie, de modul în care creștinismul s-a dezvoltat de-a lungul istoriei, să învețe că reforma nu înseamnă sectarism. S-a născut toată cu umanismul reforma. Erasmus de Rotterdam împreună cu Luther. Copiii trebuie să înțeleagă, încă din școală, să înțeleagă aceste lucruri și această modalitate prin care istoria s-a dezvoltat. În sistemul actual nu se poate. Învață fiecare la școală, fiecare are dreptul ca să facă câte ceva cu preotul lui, ortodoxi cu ortodoxi, adventiștii cu adventiștii, baptiștii cu baptiștii. Lucrul ăsta oricum îl facem la biserică. Problema este că nu există informații despre ceea ce a însemnat religia. Munca de o viață a lui Eliade, asta a încercat să facă, să ne ofere o imagine de perspectivă. Deci nu sunt de acord cu el, cu viziunea lui, dar a încercat să ofere o imagine de perspectivă asupra fenomenului religios și astfel satisfăcând acea nevoie din om de a cunoaște, măi, ce se întâmplă cu Dumnezeu, de unde, cum de a simțit omul nevoia de închinare de-a lungul istoriei.
Trăim un paradox. În timpurile noastre există școli de pedagogie, există o multitudine de cărți, de articole, de reviste de specialitate, de emisiuni care propun metode care mai de care mai savante, mai științifice și mai avansate referitoare la educație, la metode și teorii care uneori se bat cap în cap și care, în loc să facă lumină, provoacă mai degrabă confuzie, derută și nesiguranță în mințile părinților. Așa se explică faptul că, la sondaje, peste 55% dintre părinți recunosc că nu sunt capabili să facă educație morală copiilor lor, iar aproape jumătate dintre ei declară că educația religioasă nici măcar nu-i privește pe ei, pe părinți. Aceasta, spun ei, e treaba școlii și a preoților. Care este, de fapt, rolul educației religioase și unde se regăsește biserica în tot acest proces formativ, răspunde domnul Osvald Prisăcaru.
Genetic, una din sursele de autoritate fundamentale pentru putere, pentru justiție, este cutuma, obiceiul, tradiția. Cum să spun, eu sunt siderat de pretenția de creștinism statal pe care unii și alții încearcă să o pună asupra României, când ea este la fel de secularizată, ba mai rău, ținând cont de 50 de ani de ștergere a oricăror valori creștine din conștiința unor generații. Vorbim despre cutume, este interesant de discutat în ce măsură biserica își poate asuma, orice biserică, nu fac referire la niciuna din bisericile creștine de oriunde, biserica trebuie să-și asume reprezentativitatea în raport cu învățătura Mântuitorului. Pentru că cel care este un exemplu și cel care deschide drumul creștinătății este Iisus Hristos. Modelul educațional antic este acela unor școli în care un maestru își aduna un grup pe care îi educa prin exemplu. Cititorii primari ai cuvântului sacru, aceia din generația Mântuitorului, care aveau deja în spate vreo două secole de școală grecească educațională, au înțeles foarte bine cuvintele Mântuitorului și modelul acesta educațional. În săptămâna Paștelor vin niște greci la Ierusalim și au venit să vadă un model. Când l-au găsit pe Filip, au spus, am vrea să-L vedem pe Iisus. Ei căutau un alt model decât ceea ce oferea societatea, dar ei căutau modele. Ori esența creștinismului, sau nu esența, drama creștinismului contemporan, este ca asemenea disoluția autorității statului civil și biserica instituțional nu mai este credibilă prin faptul că ea nu mai reprezintă un model de viață. Asta este de fapt puterea bisericii, de a determina prin mijloacele acceptate, etice, biblic vorbind, ca oamenii să-și însușească valori morale, să le trăiască pentru ei și pentru semenii lor, din îndemnul cugetului.
Se spune tot mai des că societatea noastră trece printr-o criză sub toate aspectele. Toată lumea se plânge, toată lumea se lamentează, e demoralizată, descurajată. Mai poate fi salvată societatea, mai poate ieși ea din acest impas? Cu siguranță, dar pentru aceasta nu de savanți, de economiști, de juriști sau de politicieni are cel mai mult nevoie, ci de familii solide, de părinți și de educatori capabili să construiască acel mediu al libertății lăuntrice, atât de necesare dezvoltării morale a copiilor. Este unica speranță, unica salvare. Viitorul societății, al poporului nostru, nu depinde nici de NATO, nici de Uniunea Europeană. Viitorul poporului nostru este în mâinile părinților. Dacă timpul este pierdut, cu greu va mai putea fi recuperat. Dar dacă timpul este folosit cu înțelepciune, ceea ce este sădit în inimile celor mici, cu greu va putea fi șters în întregime. Iată mesajul ediției de astăzi a emisiunii Viitorul Obiectiv. Sunt Ecaterina Pavel și alături de Adrian Gabor din regia de emisie am fost alături de dumneavoastră timp de aproximativ o jumătate de oră. Până la o nouă întâlnire, numai bine!